Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Misy paisombazahana kiroa fototra eo an-tokotany ry vao. Ny fototra anankiray dia madiny bo sady mangidy, fa ny ray kosa sady vaventy vo no mamy ery. Mena ny voan'ilay paiso mangidy rehefa masaka, ka impiry akory moa ivao no mioty eo noho ny atsaratarehan'ilay paiso. Rafitra mihinana manandrana kely nefa dia manary izany avy hatrany satria mangidy tokoa ilay paiso. Ny voan'ilay paiso anankiray kosa dia vonovono somary mena kely rehefa masaka, dia satrony vao ihany koa mioty izany sy mihinana azy rehefa avy misakafo, satria fatratra loatra ny atsarany sady mamy no be rano n'ilay paiso, ka mila tsy ahalalana ho voky. Indray andro dia hoy vao tamin'indrainy hoe, "Dadô, fa nahoana nge ilay paiso menamena ny tsy mba mety mamy toy ilay paiso vonovony e? Nefa mahafinaritra sy tsara tarehy ery ny mijery azy." Mbola omamy izy anaka, hoy rayindray androany. Andeha amboarintsika izy a, atao grefy. Dia natao izany. Isan-kerinandro dia tonga mijery ilay paiso mandinika izany vao. Inona re no hitranga eo amin'ny rantsan'ireto paiso to maty ireto e? Nijerena nefa tsy maty akory ilay izy ka. Indray andro ary dia nitsimoka kely teo amin'ilay ratsapaiso. Ny tombo ihany izany nisy ravina ny seho, ary taty aoriana dia nisy vonona melana nanjary ny vadika vo, nefa tsy toy ilay voamadinika sy mena ary mangidy intsony, fa nanjary vovaventy mamy be ranony, ary tsy lasa mena be intsony fa nanjary menamena somary vonivony. Ahafahaliana moa ny any vao nihinana izany paiso izany. Azontsika andraisana lesona eo amin'ny fiainana tokoa izany a. Tsy hoe nafatotra teo amin'ilay paiso mangidy fotsiny ilay paiso mamy, fa natao mihitsy zay ahatafaray sy ahatafakambana ny hain'ireo azo anankiroa samihafa natao grefy ireo. Dia naniry tsara sady ny tompo teo amin'ilay paiso mangidy ilay paiso mamy. Rehefa tonga ny ranonkazo eo aminy avy any anaty tany ihany ny hanina izay ilainy. Toy izany mihitsy ny fiainantsika rehefa nanao ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampan'i Jesosy. Hoy mantsy izy hoe, "Izany tena voaloboka ary ndraiko ny mpamboatra, tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izany voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona." Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy ny fahaefatra ary ny fahadimy.
Teny ny Baiboly hamisanandro mofonaina, rasoavampo fazamalaina, fartomotrany
faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Tsy anao tahaka an'ilay hoe godigodina fanao ny matanjaka ny tenanay, fa dia andondona moramora ny tokantranonao ankehitriny. Ary tsy vitany hoe mandondona fotsiny ihany, fa manolotra ihany ko ny fiarabana ombampirarentsoanao mpienoka ho zahay hoe miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, mirary soanao amin'izao fanarahana ny fandarana fahaiza miaina izao. Amin'ity dia mbola iresaka tsika ny atao hoe fifanajana ihany. Fifanajana izay zary tsy iainana tsony ankehitriny, ary ny zavatra zay misy aza de ohatra hoe ianao zay vohitsaka indray ny anaty fiara fitaterana na any amin'ny birao dia ianao ilay vohitsaka indray a no todiso fa ilay mpanitsaka to mihevitena ho marina. Dia io no mahatonga an'ilay fikorotanana sy fisavoritahana ara-piaramonina. Koa andeha ntsika ijery fifanajana hafa indray a izay everina fa mbola azo tanterahana mandrakakehitriny. Fahiny fony mbola kely ny tena tany ampianarana dia naverimberina tany ampianarana, naverimberina tao atokantrano, ny atao hoe lalàna mifehyny fiarahamonina sy ny fifanajana ary ny fiarahana mipetraka sy ny fiarahamonina ao anivon'ny tokantrano anankiray. Izy io dia lazaina fa lalàna fifanajana dia nitandremana fatratra tokoa tamin'izany fotoana izany, indrindra tamin'ireo zokontsika fahiny. Tamin'izany dia fady amin'izandry aman-janaka ny mipetraka na mandry eny ambonin'ny toerana ambonimbony kokoa noho ny toerana hipetrahana na atorian'ny zokolona na atorian'ny ray aman-dreny. Tamin'izany koa zany a dia ny fandriana zay atorian'ny zokolona sy ny zandry olona dia tsy atao mifanipaka zany ny andom-pandrianany zokolona sy ny zandry olona na ny ray aman-dreny. De izany no natao zany a dia mba hisininy ilay fifanajana, hisiny ilay fifanomezam-boninahitra eo anivon'ny tokantrano anankiray. Izany hoe ny lohafandrinan'ilay zokolona zany dia fady mihitsy raha atao mifanolotra na mifanakaiky amin'ny tongom-pandrinan'ilay zandry olona. Zany zany de ho mari-panajana tanteraka. Tena zava-dehibe zany a teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny taolo zokontsika. Fa manarak'izay ihany ko dia nisy sy ny ainana tamin'izany fotoana izany fa tsy azony zatovo atao mihitsy ny misolatsolana na makeny avara-patana, indrindraindrindra izy raha ohatra ka tsy voatendry. Zany hoe raha misy zany zandry olona na zatovo mandeha eny avara-patana dia ny ray aman-dreny na ny zokolona no maniraka azy mba hakeny. Satria nahoana? Satria itoerana atao hoe avara-patana io dia toerana fanajana ny zokolona sy ny fanajana ny ray aman-dreny. Dia ny zandry olona zany a izay makeny de na izy voahiraka na izy voahantso n'ireo zokolona mba andehany am'izany toerana avara-patana zany, satria eo no fanajana ny ray aman-dreny, eo ihany ko ny toerana fanajanany vahiny manakaja zany tamin'izany fotoana zany. Dia zany zany anisan'ny ny anarana tany ampianarana ary anisan'ny ihany ko a ny ainana mihitsy teo anivon'ny tokantrano ary naverimberina mihitsy dia matetika ihany ko ny dadabe fahiny de mipetraka eny avara-patana. Io izy zany no mitantara zavatra anankiray ohatra hoe angano mba andraisan'ny olona rehetra ny zatovo lasy zatovo vavy rehetra lesona tamin'izany tantara na angano zay nataon'izany, ary eo ihany ko no andraisan'ny ray aman-dreny be an'ireo zatovo raha ohatra izy ka andeha anambady. De eo amin'io avara-patana io no ametrahany afatrafatra isan-karazany. Ny tokony atao sy ny tsy tokony atao zany dia eo no apetrapetraky ny ray aman-dreny sy ny zokolona amin'ireo zatovo ndeha anambady. Fa nisy ihany ko tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka miara-misakafo ny mpianakavy dia tsy samy andray sotro mihitsy zany na tsy samy hihinana mihitsy ny zandry olona raha tsy ny ray aman-dreny na ny zokony indrindra ao an-trano no efa mihinana sy mikatroka mialoha. De raha ohatra ka voky aza ilay zandry olona ihany ko tamin'izany fotoana zany dia tsy samy seho mijanona na tsy samy tsangana indrindraindrindra raha mbola mihinana ilay zoky sy ilay ray aman-dreny. Dia zany zavatra zany zany dia nolalaina fatratra mihitsy ho fanajana an'ireo zoky olona, ka rehefa lany ny sakafon'ilay zandry olona dia mody mihinankinana tsy sasoka fotsiny zany izy, zany hoe ohatra ny fihetsika fotsiny sisa no ataon'ilay zandry olona. Fa rehefa mitsangana ireo zoky ray aman-dreny zay vao mitsangana ny zandry olona. Dia mbola veriko foana hoe zany no natao zany a de mba ho fanajana ireo zoky sy ireo ray aman-dreny. De teo ihany ko tsy mahazo miteny mihitsy tamin'izany fotoana raha mbolona feno hoanina ny ao ambava, na hoe mbola misy vary zany na sakafo ambava, dia tsy azo atao mihitsy ny miteny na misokabava. Ny adony dia so mipitika eny amin'ny tarehan'ny olona hafa zany a ny sakafo ao ambava. Zany rehetrarehetra zany zany dia fitsipika amin'ny fe ao tokantrano, ary fitsipika maneho ny fahalalam-pomba ny zokitsika fahiny. De hoy iaho hoe ankehitriny ary inona ny zava-misy, ahoana ny fisehon'ny fahalalam-pomba sy ny fifanajana eo anivon'ny tokantrano anankiray? Mbola misy manatanteraka ve ireo fitsipiky ny fifanajana ao tokantrano ireo? De le hoe tsy mankeny avalapatana ny zandry tsy mitsangana raha mbola misy olondehibe mihinana, tsy mijanona mihinana raha mbola misy olondehibe mbola mihinana ihany koa, ary tsy miteny raha mbola misy sakafo ny vava. Zany rehetrarehetra zany ve mbola azo mipiarina ankehitriny? Mbola azo tanterahana ve zany ankehitriny? Ho za hoe inona fa mbola azo tanterahana soma tsara zany? Ary tsy miteraka anao hoe lasa midina ambany akory ny fanatanterahany zany fahalalam-pomba isan-karazany zany, fa zany rehetrarehetra zany aza no afantaran'ny olona fa olona malala fomba ianao, olona manana ny maizay ianao ianao, olona manana ny rafitsaina, ary olona tsara taiza sy tsara fibeazana avy amin'ny ray aman-dreny ianao. Koa andeha taterahany zany, aoka averina nyfanajana, aoka mba hifanajany zandry olona sy ny zoky olona. Fa raha tanteraka tsika eo anivon'ny tokantrano zany a, dia irindra mandrakariva ny fiarahamonina ao an-tokantrano. Ko satria fandarana fahaiza-miaina zao renesintsika zao dia andere iverenana izany fahaiza-miaina izany, satria tsy mbola hita zay maharatsy azy fa mametraka anao kosa izay manatanteraka zany fahaiza-miaina zany olombanina, olona mafinaritra, olona manana ny maizay ianao eny anivon'ny fiarahamonina, ary olona mateoty sy mate iara-monina. Koa inona moa ny maharatsy azy? Fa dia ndao lalaina indray ary a izany fitsipiky ny fifanajana ara-piarahamonina eo anivon'ny tokantrano izany.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay ihany koa nametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.
Fahazavana soavy ny merina.
Sentiu awr manolotra hoanao feony fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany, ny mbola faly manolotra indray ny arahaba ho anao ao anatin'izao fandaharana izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsisy saraka aminao isam-potoana isam-potoana. Androany ny lohateny izay iarahantsika mibanjina dia ny hoe miaino anao sy miahy ary mamonjy anao Jesosy. Miaino anao sy miahy ary mamonjy anao Jesosy. Andefa tany Egipta ny zanak'Israely nandritry ny fotoana lavabe. Voalaza amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy toko fahatelo andininy fahafito sy fahavalo. Eksôdôsy toko fahatelo andininy fahafito sy fahavalo. Ary tahaka ny mahazatra antsika dia amin'ny anaran'i Jesosy avokoa no amakitsika ny toko sy andininy rehetra izay hotononina manaraka. Amin'ny Eksôdôsy ary toko fahatelo andininy fito sy fahavalo dia voalaza fa hitan'i Jehovah ny fahoriany zanak'Israely, fantany ny alaheliny ary heniny ny fitahainany, koa dia nidiny izy hamonjy azy. I Mosesy no nirahiny hanatanteraka io famonjena ataon'io, ary nianiny izy fa omba amin'i Mosesy ka hanoro an'i Mosesy izay holazainy sy hataony. Izany hoe raha adika dia izao fotsiny ny anjaran'i Mosesy dia nanaiky ho fitaovana fotsiny teo ampelatanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no hanatanteraka ny famonjena ny zanak'Israely. Dia mila olona izy atao fitaovana. Ka raha manaiky Mosesy dia izy izany ilay fitaovana. Ary satria nanaiky Mosesy dia izy nataon'Andriamanitra fitaovana. Fa Jehovah efa nahita ny fahoriany, nahafantatra ny alaheliny, naheno ny fitahainan'ny zanak'Israely. Ka dia naniraka ny Mosesy izy mba ho fanatanterana ny famonjena. Dia mbola omeny any Mosesy koa izay olazainy sy izay ataony. Nytanterahan'i Jehovah tamin'ny fotoana rehetra nahatany any efitra ny zanak'Israely io fampanantenana nataony tamin'i Mosesy io. Tsy nitsahatra izy nilaza tamin'i Mosesy izay holazainy sy izay ataony. Eny, fa na dia izay mandany teniny sy maniratsira ny anatra ataony aza ka miverina sy mitahina aminy indray avy eo, dia miaino izy ary mamonjy azy araka izay voalaza amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ao amin'ny salamo fahafito ambizato. Salamo fahafito ambizato andininy faharaika ambin'ny folo dia ozy hoe: satria nandany ny tenin'Andriamanitra sady naniratsira ny anatry ny avo indrindra izy. Andinyny faevatra ambi folo: nitondra azy nivoaka tao amin'ny maizina sy ny aliko ny fahafatesana izy ary notosany ny fatorany. Hitantsika fa na dia nandaza ny zanak'Israely, na dia naniratsira, dia mbola namindra fofoan'Andriamanitra rehefa niverina ireo, dia namonjy azy izy. Nampanantenin'Andriamanitra fa omba ny Mosesy ary dia nitanterahiny tamin'ny fotoana rehetra izany, nanindra ny nitondrany zanak'Israely tany anefitra. Jesosy io Andriamanitra nampanantena fa hiaraka amin'ny Mosesy io. Averiko indray, Jesosy io Andriamanitra nampanantena fa homba sy hiaraka amin'ny Mosesy io. Izy no nasehon'ilay andraona nanome alokaloka ho an'ny zanak'Israely tany anefitra mba ho fialofana ho azy ireo amin'ny ainandro migagaina amin'ny etoandro. Mbola i Jesosy ihany koa no ilay andriafo nanome fahazavana ho azy ireo sy ny tsilo midiana rehefa alina ny andro. Mbola Jesosy ihany koa no ilay loha rano ny boiboika avy eo amin'ny vatolampy mba hanala ny etaetany tany anefitra izay mivakivakiny. Ary dia mbola i Jesosy ihany koa no nasehon'ilay mofo avy any an-danitra nomena ny zanak'israely mba tsy hahafatiny nosary azy ireo. Mbola maro samihafa akoatra ireo ny fomba nanehoan' jesosy fa teo anilany misesy foana izy, nanitsy ny fiainany manontolo ary tsy nandao azy izy fa nitoetra ho mahatoky tamin'ny teny fampanantenana izay nataony. Eny fa na dia nisy aza fotoana na kely finoanany mosesy ka nieverany fa nandao azy jesosy, ireny fotoana ireny koa dia no milaza amiko izy aminao fa olona tahaka anao ihany mosesy. Koa na dia tsy nahatoky aza izy, na dia tsy nahatoky aza ianao, dia mbola mahatoky ihany Andriamanitra na Jesosy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo no misy izany. Averiko indray, Timoty faharoa toko faharoa andininy telo ambin'ny folo, fa na dia tsy mahatoky aza ianao dia mbola mahatoky foana Andriamanitra fa tsy mahazo mandà ny teny izay nampanantenaina izy. Toy izao ny fomba ilazan'ny baiboly amin'ny dikateny iombonana na baiboly DM itoko sy andininy io: raha mivadika aminy ianao, izy dia mahatoky hatrany satria tsy afaka mandany tenany. Izao no engagement manetriketrika ataony aminao ao amin'ny isaiatoko faefatra ambin'ny efapolo andininy faharoa. Isaiatoko faefatra ambin'ny efapolo andininy faharoa. Engagement no ilazako azy satria tsy hitako izay antika anazy mazava amin'ny teny malagasy. Engagement teny omena na fianianana, manao hoe: izaho tompo izay mpanao anao ka namorona anao hatrany am-bohoka sy manampy anao no indro milaza aminao hoe aza matahotra. Tahaka ny nanatanterahan'ny engagement nataony tamin'ny Mosesy hatramin'ny farany, eny fa na dia nisy fotoana nampahalemy ihany Mosesy aza, dia hoy izy aminao koa androany manao hoe aza matahotra. Fa toy izany koa no hitoerako ho mahatoky amin'ny engagement nataoko taminao raha mbola voatany kibony reninao fony tsy mbola ahary azy ianao satria samy navotako tamin'ny rako avokoa, na i Mosesy na ianao. Ary satria anao izany aminao izy dia ty misy toky omeny ianao ao amin'ny salamo faharaika amby sivifolo andinyny fahadimy ambin'ny folo sy faenina ambin'ny folo. Salamo faharaika amby sivifolo andinyny fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo dika teny ombonana amakiko azy ndraiky io eto: raha miantso vonjyamiko izy de ho valiako, raha azo pahoriana izy de hoeo anilany ahy, hafahako izy sy homeko voninahitra, hataoko elavelona tokoa izy ary nyoko ny famonjaiko. Ry mpiaino namako, mamy tena mamy ny toko omeny ny tompony ny fahefana rehetra ho azy hoanao. Tsy olombelona tahaka asy ianao akory Jesosy ka hanenina na handainga sy hivadika amin'ny tokony omeny, fa hifikiro izany toko omeny ianao izany. Fa raha miantso vonjy aminy ianao dia hamaly ianao izy, raha azo pahoriana ianao dia ho eo anilanao izy. Ary tsy izany ihany fa nampanantenako izy fa hanafaka anao amin'izay mahatery ianao ka nome voninahitra anao sy fahaelo velona anao. Ahazony mampiseho fa ny famonjeny isam-potoana isam-potoana eo amin'ny fiainanao. Zadino fa ny amin-drano fosianomezany fahaelavelonanao dia ny mbola ampisehoany indray famonjena hafa eo amin'ny fiainanao amin'ny ho avy. Farany dia ity mitorohevitra omeny ny baiboly ianao ao amin'ny salamo fahadimy amby dimapolo andinyny faharoa amby roapolo. Salamo fahadimy amby dimapolo andinyny faharoa amby roapolo manao hoe: apetrao amin'ny tompo ny fanahinao na ny entanao fa izy no hanoana anao. Aza misalasalary miantso azy fa miandry ianao izy, ary efa voninahitra amin'ny ela ny vonjy sy ny toana atolony ho anao. Dia aza manahy na inona na inona fa mbarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainao, ary angatao amin'ny fofeno fankasitrahana, izany hoe misaora sahady rehefa avy nanambara ny mahahory anao taminy ianao, fa miaina sy miahy ary mamonjy sy manafaka anao izy. Koa dia mahereza ary fa manana an'i Jesosy miaina sy mamaly ary manafaka anao sy mamonjy ianao amin'ny fotoana rehetra ianao. Anonika ny hotsika isika ivavaka alohan'ny isarahana. Jesosy, zoky malala, rainay izay any an-danitra, amin'ny fatokina sy amin'ny faherezana nanonona indreny ianaranao, indrindra raha maheno izany teny mamy avy aminao izany, fa hitanao ny fahoriana rehetra ary maheno ny fitarainanay ianao, dia tonga ianao hamonjy anay, hanome fampaherezanao anay, hanafaka anay, hanome tombony mpiainanao anay mba hisehoan'ny voninahitra ao indray amin'ny ho avy. Sotra tompo fa mahatoky mandrakariva ianao na tsy mahatoky azy izay, dia velombelomy amin'izany teny fampanantenana nomenao izany ny fona isany sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Lazaoamiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao de samy laza fa tsy misy afatsy iray any no asambatra de ny mananao anandriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao.
Fanavolana harena azatao mampaonena,
atao ny tena lafatra tena eo an-danitra,
tazony ao am-pona re teny fikasany,
tadeny teny nandriamanitra fizay no asambatra.
Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao de samy laza fa tsy misy afatsy iray any no asambatra de ny mananao anandriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra.
Sy Noa.
Maiza maiza le anao ikatsahanao ny tena so,
na iankavanana na iankavy mbola hafa ihany Kristy,
na ikiry mafy aza anao aminy
zao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao de samy laza fa tsy misy afatsy iray any no asambatra de ny mananao anandriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra.
AWR
téléphone 033 37 106 13
034 06 797 62.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Adiomady,
iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Faly tafaraka indray isika amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatoa Razoelisoa Nirina Honore isika anio. Na manao fanjaniaina no anolotra ny fandaharana ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam. Menofinaritra ary. Noresahantsika teto fa tena mila ajaina ny fifandimbiasam-boly mba tsy hahakotra vetivety ny tany fambolena. Noho izany a dia tsy azo ampifandimbiasina amin'ny toerana anankiray ny voly iray fianakaviana satria mitovy ny aretina sy ny biby mpivelona eo aminy, dia mitovy ihany koa ny tsirony tany ivelomany. Dia izay no manjary mahakotra vetivety ny tany fambolena raha tsy manao fifandimbiasam-boly isika. Koa raha te hahita fahombiazana isika amin'ny fambolena izay ataontsika dia mila ho hay tsara ny mife sy mahafantatra ireo voly iray tarika. Hotoizantsika indray ary ny dinidinika inona indray ary madamy Nirina ireo voly iray tarika na ray fianakaviana mbola tsy nozaraina tamin'ny mpiainy teto.
Dia ny atao hoe tarika ao anatin'ny legiminezy indray dia izy ireo indray a misy daholo na mamody na mandravina na mamoa. Ny mamody izao a dia mivoanjo lava sy ny voanjo bory. Dia ny mandravina ny tefrosia ilay azontsika atao fefy a sy atao zezika. Dia ny mamoa tsaramaso a de petit pois, kabaro a, soja, voanemba. Ireo izany a fianakaviana iray ireo a tsy azo ampifandimbiasina eo amin'ny toerana anankiray. Dia manarakaraka an'izay a ny atao hoe liliase, karazana tongolo rehetra. Ny mamody izy izao a dia ny tongolo be sy ny tongolo gasy. Dia ny mandravina indray izy nefa sady mamody ihany koa dia mipoarao a sy ny tongolo maitso. Ilay tongolo maitso kely ireny izany. Dia manarak'izay a tarika iray amin'ny hoe ambilifera dia ny mamody izy a dia ny karoty sy ny seleri dia ny mandravina indray izy a dia ny persily. Dia manaraka an'izay a ny solanase dia mamody izy a dia ny ovy, ny mandravina indray izy a dia ny anamamy ary ny mamoa izy a dia ny voatabi a, sakay a, baranjely a, angivy a ary ny poavrao. Ireo izany a tena jerena tsara mihitsy ny fandraindraintsika ohatra hoe avy nambolentsika voatabia dia ambolentsika poivron indray na angivy na sakay fa tsy mety. Dia ny gramine indray a dia ny mamody izy tsy misy fa ny mandravina izy a dia ny fary sy ny kizozi izany hoe la fanome ny ompy ny atao hoe kizozi la ravina fanome ny ompy fanao vilonomby. Dia ny mamoa izy a dia ny katsaka, ny vary a, ny avoany a, dia ny apemba. Ireo izany ray fianakaviany ireo. Dia ny rozase indray a dia ny mamoa ihany misy azy a dia ohatra hoe ny raozy a sy ny paiso. Dia ny saksi fragase a dia ny frezy. Frezy koa izany tsy dia manana fianakaviana fa izy rery ihany. Dia ny labiase farany a dia ny bazilika, dia ny tain, dia ny romarin. Izy koa izany a dia ry izy telo ireo ihany no volomandravina no mpiavana izany.
Ia, araka ny fanazavan'ny madamy Nirina teo izany dia hoe raha ohatra ka miaraka ambolena ny fianakaviana ny voly iray fianakaviana dia tsy maniana hoe atao amin'ny toerana samihafa fa raha mpifandimbiasina ny fambolena azy dia tsy mety.
Tsy mety satria mitovy ny aretina mety ho azo amin'ireo a sy ny biby fivelona aminy. Dia mitovy koa ny tsiro tany ivelomany a dia tsy maintsy kotra vetivety ny tanytsika.
Izay izany ny fetraikany.
Izay ny fetraikany. Dia mora mandray aretina sy biby kely koa izy raha vao ohatra ka hoe ampifandimbiasintsika ireo ilay mpiavanareo.
Sotra betsaka indrindra madamy Nirina tamin'izay fampafantarana ny voly iray tarika izay. Ankoatran'izay ve tompoko mbola misy tsara ho fantatra ihany koa mahakasika azy ity?
Ny tsara ho fantatra izany sady amafisotro a raha te hahita vokatra tsara izany tsika eo amin'ny toerana izay ambolentsika dia tena ajao ohatra ny anakandrimaso a izay voalazako teo momba ny hoe reto ny voly iray fianakaviana.
Ia, dia misaotra indrindra ramatoa Razoelisoa Nirina Honore mitondra izay fanazavana sy torohevitra tsotra nefa mazava ho an'ny mpianoantsika izay mahakasika ity fanatsarana ny fambolena ity dia ny eo amin'ny fifandimbiasam-boly izany sy ireo fianakaviana iray tarika aminy.
V fianakaviana iray.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Samma ary Naridina.
Zara, eto aty aloha io sobika eo akaikinao io fa maika ah! Dia mba anjaranao zany ny manomana ny famafazana ny soufliera sy ny lay sofo zahay karakara ny radi a.
Angatsy hoe miaraka mamita ny reto famafazany reto de avy eo mikarakara ny radi e.
Aza mba mametsifetsy oatra ny olo Zara fa efa nanampy anao kosa nanoman'io tany amafazana ny legioma io a. Zany e mainkahaka ny sakafo any an-tanàny, fiza no memeniny eo rehefa naona?
Mahay miafo zao lehilahy zao amin'ny zavatra rehetra. Fa aleo aloha mifantokato romada, le torom-boly anaovana tanjanakanana mbola misy tsy voazarany e. Miampy ny sorotra ametrahana ny masom-boly sady mamangeo ahy efa ao mandro sakafo e. De maka fotsiny sisy ianao ko inona ny mamaika ho any an-tanàna. Aleo aloha mifanampy fifakily sisy letoko a.
Ory Zara, zany ve de tsy ho vitanao rery fa aza mila vaniny kosa e. Aleo andeha sady mbola misy zavatra ataoko anytanàna.
Ty ty azony aloha nytady anaovana ny sorotra amafazana ny voananana raha matoa, am'izay vetivety ny asa. Takzay rangah efa nahavita sorotra ray.
Ah, mienda miembavo mihitsy nareo mivady zany a. Ah, manahoana zay roma?
Manahoana ringia ty a. Le raha matoty be zizy hoetiko.
Ilaina kosa ny fiaraha miasa ka, ary tena mitsiry tsara mihitsy rehetsy raha dianareo rehetsy a. Fa ambolinonareo zany amafilay sosofolera rery zay roma, de zay no
aza matahoatry ngia fa tadidiko tsara ny lesone. Sady tsy sarakamiko any ty kahena ny raisako azy ty e. Mandra-pahaiko tsy enjery no volo ray tarika rehetra.
Ay,
eno kely aloha fa na de volo ray tarika aza ny soufliera sy ny laisoa ary ny radi, de azo atao miara-mamboly azy efa
atao amin'ny toerana samihafa.
Zay mihitsy ringatya fa tsy mety kosa hony lesona raha volo ray tarika no afandimby volena amin'ny toerana ray.
Tena mahainga, hoitako eto ny firoborobony reto volonareo reto raha izany ka. Zany mihitsy reno irariana ary zay roma. Aleo atao tsara rehefa manao zavatra amin'izay sady very fotoanany tsy maty antoko.
Zay
sady misaotra anareo tsy mba manafina fa mbola lany andro mizara sy manoro anay amin'ny fanatsarana n'ity fomba fambolen' ity ariko.
Tena marina mihitsy zany ry zeroma.
Tsy olany zany fa zay azo ifanampiana di atao e. Zany mihitsy zao no nandalovako eto. Mino aho fa tsy manelingelona anareo ô. Tsy manelingelona mihitsy ka.
Afa-baraka ngia mihitsy ry zeroma. De atia tsave no anafarana ngia mpianatra fa aleo ry any an-tanàny e. Zany eo amy makany aminareo fa aza misahirana makaty e. Ny any mada ny fanararotana ny fahatsorany io lefa diso tafa ohatra. Atia tsavy no anaovana fotoana manana asany zerome.
Aza siana olana ny amin'izany ry Zara fa manam-potoana tsara zao a. Afaka manampy tsara anareo sady le hita maso ohatra zao koa anie ny tena mahamora ny fitadidiana azy
ka
efa ety any a de araroty zay tsy azoazo na
ehe. Ndana am'izay ary aloha mada mikarakara sakafo any an-tanàna fa efa onony eto any e. Efa oviana rangano milaza andeha mbola eo ihany.
Ory Zara, eo a
efa ovity io fa tsisy anampinao atsony e. Raha reraky anao de asevoaterinay vokely ety ny sakafonay. Ehe, zay mihitsy atao ka de ataovy bebe a. Aleo zasy ireo mano iaraka eto so tokoa azy ngia nandalo de ho araroatoko kely ry ngia zeroma.
tsy olana ho azany fa sady afaka miasa sika no miresaka
intsa
afaka mandray antsoratra ihany ko zara
eh?
Sady efa inony ka e andraisan'ny lesona manaraka fa mada
efa tokony andeha amin'ny mady io
aza misahirana ny amiko fa za koa ny voateony nametra tsotro e efa ny sakafo mialoha teo
aaa tsy hitako zany fa vahininay ianao androandry ze roma
ka
lasa aloha de tandremitsara ndray ry zara so misy adiminao ny fanazavany ze roma
iny telo hery zeroma amin'ny fianakaviana ray tarika amin'ity voanjo lava sy voanjo bory ty volomamody aloha reo a
ie fa ny volomandravina iray tarika amin'ireo a de no ty forozy a
ohatra n'le azo anaovana fifiriny ve zany le sady azo anaovana fanafody ny volo no zezika tsara
reno mihitsy de ny volomamo iray tarika amin'ity frozia sy ny voanjo lava ary ny voanjo bory kosa de ny pitipo a ny tsaramaso kabaro soza ary ny voanemba
ka tena mety zany raha etsy amin'ire tany avy nambolena tsaramaso ry no amindrana ny zanakalay soa ao
tena mety ohatra izany koa ny soflera tsara raha volena orin'ny volo fihinamboa
mazava raha ze roma
de ny volo ray tarika manaraka ndray a de ny ovy ze volo mamody ny anamamy volo mandravina ary ny volo mamoy ray tarika amin'ireo kosa de ny voatabina ny tomaty ny baranjely sakay ny angivy ary ny poavro
ovy anamamy sakay baranjely poavrao ary ny voatabino iray tarika e mazava ry ngatia
de zao ny tsara mandiby an'ireo rady ny volenareo reo zao a de legioma fihinana vony toy ny baranjely na ny tomaty ohatra
e jesy efa voaraiko zay toromarika zay ry zeroma fa de ho taterahako ka
tsara
ary ono ah manahoana indray nitariky ny tongolo ringaty
ny tongolo be sy ny tongolo gaso zao de volo mamody iray fianakaviana mpoaro sy ny tongolo maintso zay volo mandravina izay ihany fa tsisy volo mamoy iray tarika aminy
ay
de toraka izany koa ny karoty sy ny seleri zay samy volo mamody ireo de iray tarika amin'ny persila volo mandravina fa tsisy volo mamo iray tarika aminy
zeroma
o
ary raha te ambolo vary zany anakatsaka de iza ny fianakavian'ireo
ao anatin'ny fianakaviana iray ny katsaka sy ny vary ny atya ny avoanina sy ny ampemba ihany ko samy volomamo reo zay iray tarika amin'ny fary sy ny kizozi lefa nao velonombo reny
ay ve tena mila mitady ity tsara zany fa sao ampifangaro ny tarika tsy tokony hiaraka sy hifandimboka zay vao ratsy ny vokatry ny tantara
zay mihitsy no antony andraisana ntsoratra azy rehetra toy izao mba tsy ampifandiso azy ry zara
zany mihitsy
voarainynga tsara izy teo
ee
afaka mifanampy tsara nareo mivady satria imada hitako tena lina amin'ity fomba fambolena rabojanahary ty mihitsy
aza matahotry ngafo za za zara no ampita mady amin'ny atsipirihany zay vao mbara teto tsisy raraka tanina kely azy
tsy laitrako angeringatiny ahita ny mady amemenina sy tezitra indray tonga any aminay milaza fa tsisy voarainyngany atsasaka ny fanazavana zany ko
tonga any aminareo ve
ia
fangahatra n'izany de voatantarany kalamady any aminareo ry zeroma
ka misy fanazavana tsy azo ny tsara onko de nyvangaro tamin'ny vola ray tarika sasany, de zay ny nanontaniny ahy.
Tena manala baraka mihitsy le raha matoa iny le retsy. Zavatra kely zavery zareo made
ka
efa nylazaiko anie izy hoe antaniko any zareo ma ho amin'ny manaraka. Herinandro re de tsy hoandry.
Tsisy afa-baraka zany eo ry zara fa ny miafahafa aza ny mahasadaikatra anay a, satria averiko ndray fa zava-dehibe iankina ny ainy ny fambolena ny fahaizanao mifehtsara ireo volo ray tarika ireo sy ny fanaovanao fifandimbiasam-boly.
Za ngamo maninona fa de manelingelona be anareoko.
Zara, io ndray nga mpinamana any sika toy ny fianakaviana iray ka manelingelona hoana tiako mihitsy ny tsy fiafahafa mada.
Zay anie no antony akanesako any aminareo hoe mianatra n'ity zavatsy ity, ka za ndray ve nolazai ngafa miafahafa fa i mata mada mihitsy ny mila tsy ahavita ny asany ao an-trano fa manontany sy manokatra lavanytika ety no ataony raharaha. De be fanontanina sy mikiritika an'izay mba tsy voalazako mazava tsara to. Mandreraka zany raha vehivavy.
Ny vehivavy ty zavatra amin'ny atsipriankokory zara ka maninona raha izanyray no asaina mandray atsoratsy amin'izay ngia tsy miady rery, sady ti ahita fahombiazana azo antoka izy, de aleo ny manady ady tsara kosy e. Marina ny amin'ny mata fa toa zany ray no dinianga tsary fa kofina nga zara nga tsisy raha nory nga tya
ka sindrovaka ho aly rola fa niritreritra ny loka ny atanana le zero manaty nakalinandraiky mampivandravandra. Ehe, toy izy ny fanazavangafa vonnay.
Eny ary, mahazo aina tsara.
Efa mahazo aina.
Sady reto volo ray tarika faraparany reto ny tena mora tadidy. Ny rozy sy ny paiso a de volo mamoa iray tarika, fa tsy misy volo mandravina na mamody iray tarika aminy.
Ay,
ny frezy ihany ko a de volo mamoa. Izy rero no tarika iray fa tsisy volo mandravina na mamody iray fianakaviana aminy.
Tena mora tadidy kosa zany ry zareo ma.
De toy izany koa ny bazilika sy ny romarin ary ny dita. Volo mandraviny ireo iray fianakaviana fa tsy misy volo mandravina na mamody iray tarika aminy. Zay izy rehetra. Voarainga tsara ve izy teo e? Tovarina merikerika mantsy tingako.
Mora tadidy tsara zany fa ho ataoko avy atrano ny fampiarany e.
Vity zay ny lesotsika, de azao toy ny anakandriamaso ny momba ireo volo ray fianakaviana ireo raha te ahita fahombiazana ka azo vokatra tsara nareo.
Tadidiko zay ry zareo mafa tena misaotra betsaka. Aza matahohatra nga fa nitanjona de hoe vokatra tsara no azony zara, satria manaraka ny toromarika zareo ma de ny fianakaviana tsy misy noana. Fa vita ny fanazavana zay vo matsiaro noanako ty.
Sady fa hitako ty mivikiviky ty mata
a
mahavezatra mihitsy sakafo netiny zany fa aleo ampina.
Aleo atoko fienao ty very mada de tsy reraka mbola miverina ty ndray a. Aizinay vo e.
Ka tsy anao ihany veny naniraka azina ka ny amboiboly e, iandry azy rariva zany vo anatitra sakafo aty.
Sady efa milaza anao ny izy io fa vita tsara ny lesonay.
Mada
inye
ary nareo mivady reto angamba tenina mifankalahelo raha voatsy mifankahita kely
io. Ehe, io io ny tena malahelo.
Ntsy iza koa ny malahelo an'io, mila vaniny foana io vo mahita ary zero mahoatran'izao ataon'izao e.
Andray, fa iza zany no alelovanao io a?
avy isakafo ry zeroma fa so mangatsiaky reto izy a zara ve agagy e mandroso eto e
ary aiza zany aramato a
zara fenao ndray ve ny lasa vahiny fa zeroma zany ny tompontrano kosaniko
vahiny ahoana
kso ataonao zaoko
ehe aleo za mihitsy no androso azy ka misakisay ianao fa aleo anaovako azy aiza mivolia any zeroma
sady manitra izany a za kosa aloha tsy hafahafa mihitsy
ary le am'izay ianao ry madamody fa tsy efa nihinana tany an-trano ve
ry tantsaha
izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehpetra ny mahavanimboa ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao
ny vokatra hitombo tsara
ny mpihinana ho salama tsara
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao tadidio tsara fa tena zava tsarobidy aindehibe ny fambolena ny fahafantarana ireo volo ray fianakaviana izay tsy ambaratelo ny fahombiazana amin'ny fambolena raha tianao ny ahazo vokatra tsara koa dia ataovy ny fampiarana dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
tonga ny fotoana hanoizana ny fandalinana ny amin'ny teny fikasana ho an'ny abrahama isika andriamanitra no ahita izany ny lohateny hodinintsika anio manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy teny an-dalana hoeny teny rombohitry mori dia nanontany an'y abrahama any amin'izay ondry atao fanatitra saka vali teny mahaliana no navalin'ny abrahama azy ao amin'ny genesis toko faharoambyroapolo andinyny fahavalo hoy abrahama anaka andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra hodorana araka ny hevitry ny mahatoanyteny hoe ahita amin'ny dikateny fototra dia izao koa no azo antikany io teny io andriamanitra no hanolotra ny tena ny tahaka ny ondry na koa azo adika rahabaky teny hoe andriamanitra mahita na manolotra ny tenany ny ivo ny drafi-pamonjena no aseho antsika eto dia andriamanitra niaritra ny fahoriana sy nitondra ho an'ny tenany ny famaizana noho ny fahotantsika manampy antsika takatra ny drafi-pamonjena izay efa naseho tamin'ity fanatitra teo tendrombohitry mory ity ny romana toko fadimy andininy fahenaka hatramin'ny fahavalo manasanao hiara-maky andreo andinin'ireo romana toko fadimy andininy fahenaka hatramin'ny fahavalo fa vony mbola tsy nanan-kery isika dia maty kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza amonjy ny manao soa fa andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoto isika dia maty amonjy antsika kristy teo an-tendrombohitry mori taloha lavitry ny azo fijaliana dia efa nanoro an'i jesosy ilay ondry lahy natao fanatitra izay voasangasotry ny kritrala ny tandrony genesis toko faharoambyroapolo andininy fahatelo ambyfolo io ondry lahy io dia maneho an'i jesosy izay nosatroana tsilo izay aseho amin'ny kritrala eto jesosy no ilay hita eto araka izay no azavain'ny abrahama aoriana kely hoe any an-danitra no isehoany jehovah genesis toko faharoambyroapolo andininy fahefatra ambyfolo jesosy mihitsy tatỳ aoriana no manazava fa nahita azy tao amin'ilay ondry lahy teo tendrombohitra i abrahama hoy izy ao amin'ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amby dimampolo jaona toko fahavalo andininy fahenina amby dimampolo ravoravo abrahama arainareo ahita ny androko ary nahita izy ka faly izao no soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny fizahantoetra ny abrahama ao amin'ny bokyny soratany mitondra lohateny hoe patriarika sy mpaminany takila fa 7:30 hoy izy, raha nanome baiko an'i Abrahama Andriamanitra mba hamono ny zanany dia tsy ho fizahantoetra ny finoany fotsiny ihany fa mba hanehoana indrindra koa tamin'ilay patriarika ny tena votoatin'ny filazantsara. Ireo andro manjombona feny tebiteby sy orooro izay lalovana dia nanampy azy ahatakatra dia araka izay zavatra tsapany tenany ny ahalehibe ny fahoriana izay ny aretan'Andriamanitra ho fanavotana ny olombelona. Maneho amintsika ny tendrombohitry Morisy Kalvary fa tena niaritra fijaliana noho ny fahotantsika Andriamanitra. Inona ny tokony ataontsika manoloanan'izany? Mamaly izany fanontaniana izany amin'ny teny mampieritreritra ny mpanoratra ny Hebreo. Andeovaka itsika ny Hebreo 10:20-20. Hebreo 10:20-20. Fa raha mini manoto isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ny fitsarana ary fatezerana mirehitra izay andanin'ny fahavalo rehetra kosa. Izany teny mampisaintsaina lalina izany no isarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.